Sveiki, jūs klausote podcastą Sulaužti Rėmeliai ir su jumis yra Sonia, Sulaužti Rėmelių komandos narė. Ir šiandien kalbėsime su mano pažįstama Gabrielė apie feminizmą ir apie galbūt šiuolaikinį feminizmą ir seksizmą. Tai Gabrielė, gal gali trumpai prisistatyti ir papasakoti savo istoriją ir savo kelią susijusiu su feminizmu.
Taip, tai labas visiems, labas Sonia, malonu čia būti ir kalbėtis. Tai jo, kaip jau ir minėjau, aš esu Gabrielė ir šiuo metu realiai feminizmas yra mano gyvenimo filosofija, mano kelrodė žvaigždė, jeigu taip galima išsireikšti. Ir aš sieju savo veiklą su feminizmu ir arba tiesą pasakius, per feminizmo prizmę žiūriu į pasaulį ir stengiuosi lavinti tą savo feminizmo sąmonę ir ne tik tai pati išmokti, bet ir perduoti tą žinias visiems aplinkui. Tai vat, tai aš esu įkūrusi šiuo metu tokią YouTube tinklapį, vadinasi Suseserystė, ir ten esu patalpinusi keletą video, kur kalbu apie feminizmą. Ir dabar truputėlį buvo ilga tokia pertrauka nuo tų video, bet aš planuoju labai greitų metų vėl grįžti į eterį ir kurti daugiau turinio ir kalbėti toliau apie feminizmą iš savo perspektyvos. Mhm. Ir jo, ir į feminizmą aš atėjau taip palaipsniškai. Realiai toks įvykis buvo, kad aš tiesiog atsidūriau paraštėse, nes aš nustojau kreipti dėmesį į vyrus, nustojau visiškai, ta prasme, jie man buvo neįdomus ir aš uždėjau ribą šitoje vietoje. Ir staiga pamačiau, kaip aš socialiai ir ekonomiškai atsidūriau visiškoj prarajoj ir užribyje. Ir tada nori, nenori, automatiškai tu pamatai, kad, nu, kokia yra realybė, jeigu tu staiga uždedi ribą šitoje vietoje. Ir tada feminizmo teorija man padėjo suprasti, kas čia atsitiko ir kas, kaip aš čia taip galėjau pasielgti ir ar galėjau taip pasielgti ir taip toliau ir taip toliau. Tai taip buvo tokia pradžia ir tada galiausiai aš tiesiog toliau ėjau, nes radau atsakymus į man rūpimus klausimus. Mhm. Jie tiesiog ateidavo iš tos teorijos. Ir dėl to aš likau tenai ir susidomėjau ir toliau įsitraukiau ir visiškai nesigailiu, nes tai labai praplėtė mano pasaulėžiūrą ir suvokimą.
Jo, ir aš noriu pridurti, kad Gabrielė irgi viena iš pirmų žmonių buvo, kurie atvėrė man duris į feminizmą. Ir iš tikrųjų labai daug iš tavęs žinojau. Ir va, turiu dar vieną klausimą, kas tau yra feminizmas, nes aš manau, kiekvienam žmogui apskritai jisai galbūt yra kažkiek skirtingas ir kiekvienas žmogus įsivaizduoja kitaip.
Taip. Taip, tai aš girdžiu šitą individualizmo tokį momentą, kad feminizmas kiekvienai moteriai yra kažkas skirtingo, kas iš esmės kaip ir gražu paviršiuje, bet kai tu pradedi gilintis, galbūt ne visai yra taip, nes iš tikrųjų, jeigu mes žiūrim į feminizmą, tai feminizmas yra politinis judėjimas, kuris gimė kolektyviškai.
Dėl tų pačių priežasčių.
Taip, ir tai buvo kolektyvinis judėjimas, kolektyvinis veiksmas. Todėl aišku, kad moteris dėl skirtingų priežasčių ėjo, bet buvo vienijantis faktoriai, kurie vedė moteris eiti pirmyn. Ir man feminizmas, žinoma, pirmiausia yra susijęs su moterų istorija ir moterų judėjimo istorija. Ir aš man feminizmo sinonimas yra išsilaisvinimas. Ir daug kas šitą savoką išsilaisvinimo pameta šiuolaikiniam feminizme. Nes dabar mes girdim šituos žodžius empowerment, tai kaip čia įgalinimas, kas irgi vėlgi savaime tas žodis nėra blogai ir savaime tas veiksmas įsigalinimo nėra blogai. Bet kai mes įmetam į tam tikrą kontekstą, tada susiduriam su tam tikrais iššūkiais. Ir todėl mano suvokimu feminizmas kilo iš noro išsilaisvinti ir tas judėjimas buvo apie norą išsilaisvinti iš patriarchalinės santvarkos. Kas nežino, tai patriarchalinė santvarka yra globali santvarka, kuri vystosi maždaug jau 5000 metų, ten priklausomai nuo šaltinių, kuriuos jūs žiūrėsit, bet tai yra, taip paprastai tariant, vyro valdžia, vyro sistema, ar ne, tai viskas sukasi aplink vyro vaidmenį bendruomenėje ir koks jisai svarbus, koks jisai reikšmingas ir tuo tarpu dėja, bet taip susiklosta, kad patriarchaliniai santvarkoj viskas vyksta moterų sąskaita.
Mm-hmm.
Tai nėra taip, kad mes labai iškeliam vyrą ir sakom, va štai moteris yra irgi puikiai, ne, tai vyksta tas vyro pompastiškas iškelimas ant piedestalo moterų sąskaita. Tai va, tai man feminizmas yra tikrai apie išsilaisvinimą. Ir dar sakyčiau, aš visą laiką stengiuosi prisiminti tas moteris, kurios padarė tą visą juodą ir neišsenkantį darbą, nes tai yra milžiniškas darbas. Ta prasme, kad mes šiandien galim sėdėti su tavim ir šnekėtis apie feminizmą, kad šiandien moteris gali eiti ir studijuoti, gali eiti ir dirbti, yra nenuilstamo darbo pasekmė tų aktyviščių, kurios daugybę dešimtmečių kovojo už tai ir kovojo iš tos pusės, kad jos atidavė visą savo energiją, atidavė visą save į tą judėjimą, bandydamos pakeisti žmonių nuostatas, o mes žinom, kaip sudėtinga yra pakeisti žmonių nuostatas, ypatingai tų žmonių, kurie yra galioje ir jie jaučia lyg kažką prarastų šitoje vietoje. Tai va, tai man feminizmas visada irgi apeliuoja į tai, kad mes turim prisiminti savo istoriją.
Taip.
Ir ne tik prisiminti savo istoriją, bet ir sužinoti ją. Nes jeigu atkreipsi dėmesį, mokykloje niekas mūsų nemoko apie moterų istoriją.
Mhm.
Jos iš vis nėra, moterų iš vis istorijoje nėra, pasirodo.
Jo, realiai tik tai Žana d'Arc ir vienintelė.
Ir Žemaitė, kas taip. Žemaitė viena pirmųjų mūsų feminiščių, aišku. Bet mes jos nežinom kaip feministės. Taip. Pavyzdžiui, Gabrielė Petkevičaitė Bitė irgi buvo, jos dvi buvo pirmosios Lietuvos feministės. Ką jos ten išdarinėjo prieš 100 metų, tai wow. Bet mes jų taip nežinom. Mes jie žinom kaip rašytojas, nežinau, Gabrielė žinoma kaip edukologė dar, bet mes jų nežinom kaip feminiščių. Mes jų šitos istorijos dalies nežinom.
Ir aš pasakyčiau, kad vyrai iš tikrųjų turėjo reikšmingą tokį vaidmenį kaip ir istorijoje ir istorijos vadovėlėse. Ir tai, kad realiai daugelis dievų yra vyriškos giminės, man irgi toks gan stulbinantis dalykas.
Tarp kitko, tai, kad tu pasakei čia, nais, šiandien kaip tik buvo Lietuvos Respublikos prezidentūrai rengiama konferencija Marijos Gimbutienės garbei, nes 2021 yra šimtmečio minėjimas šios iškilios archeologijos Lietuvos. Ir jinai, tarp kitko, yra ta moteris, kuri pasauliniu mastu atkapstė visą deivės ne religiją netgi, o pasaulėžiūrą. Ir taip gaunasi, kad kažkada prieš ten 5 ar 4 tūkstančius metų deivė pakeitė lytį ir staiga tapo vyru. Tai labai įdomu ir daug kas nežino šito dalyko. Tai aš kviešiu pasidomėti Marijos Gimbutienės darbais. Tai yra tikrai pasaulinio garso mokslininkė, kuri gavo pripažinimą tik tai po mirties tikriausiai, kiek gerai atsimenu, nes tai vyko visai neseniai. Tai. Neseniai įvyko šitas, nes ją labai kritikavo dėl to, kad jinai naudojo įvairias disciplinas, kaip pavyzdžiui etnografija, tautosaka, mitologija. Vyrų pasauliu, moksliniam pasauliu, tai yra kosmosas, ta prasme, kaip čia galima intuicija kažkokia vadovautis. O jinai peržengia tas ribas ir jinai yra viena irgi iškiliausių moterų mūsų lietuvių moterų, ar ne? Tai jos, pavyzdžiui, kad apie ją aš negirdėjau nieko mokykloje, aš negalėjau patikėti iš tikrųjų, nes jinai yra, jos darbas yra fantastinis tiesiog. Tai va, tai tas irgi labai įdomu.
Jo, ir aš dabar galvoju, mes tu jums sėdim ir mes, gan man atrodo, akivaizdžiai išvelgiam tas seksizmo problemas šio laikinės, bet yra atsiranda žmonės, kurie kalba apie tai, kad kaip ir mes jau viską pasiekėm, kad liktai mes turim teisę balsuoti, mes turim teisę mokyti, studijuoti, dirbti tos darbus, kuriuos galbūt negalėjom ten prieš 100 metų ar dar seniau.
Mhm.
Ir Man labai įdomu, kaip tu atsakai tiem žmonėm, kurie užduoda tau klausimą, kam čia reikalingas dar tas feminizmas ir kame tavo manimu yra šiuolaikinis seksizmas.
Mhm. Jo, tai aš bandžiau dekonstruoti šitą pasakymą, kad tai, kad jau feminizmas yra atgyvena, jo nereikia, jis jau yra kaip ir miręs. Ir nu, ką būtent bando pasakyti tie žmonės, kurie taip sako. Tai jeigu mes imsime populiarųjį įsivaizdavimą, kas yra feminizmas, tai visi garsiai rėkia, kad feminizmas yra lyčių lygybė. Ta prasme, kad lytis yra lygios ten, nežinau, kad ir ką tai reikštų, bet žodžiu, kad tokia būtų realybė. Gerai, nu, lyčių lygybė reiškia yra įgyvendinta, tai mes tada darom prielaidą, kad feminizmo jau nebereikia, nes, nu, o kam? Ir anot tų skeptikų, jie jau maždaug ir sako, kad, taip prasme, lyčių lygybė pasiekta, va, tos moteris gali dirbti, gali daryti, ką tik nori, balsuoti, ko jom čia dar reikia. Nu, gerai, skamba gerai, bet dabar pasižiūrėkim į realybę arba empirinius duomenis, tiesiog skaičiukus, ką vyrai labai mėgsta skaičiukus, tai apskritai mūsų visuomenė labai mėgsta skaičiukus. Tai žodžiu, jeigu mes pradedam žiūrėti į paprasčiausią tokį rodiklį kaip lyčių lygybės rodiklis, jis taip ir vadinasi, Europos lyčių lygybės rodiklis. Jis yra sudarinėjamas kiekvienais metais, ten sudėtinga formulė apimanti visokiausias sritis gyvenimo, pamatuoja, žodžiu, sudeda, padalina ir gauna indeksą. Tas indeksas yra nuo 0 iki 100, ir kur 100 reiškia visišką lygybę, o nulis reiškia visišką nelygybę. Tai Europos Sąjungos vidurkis yra kažkus 63-65, dabar tiksliai nepasakysiu, procentai ar ne. Tai, o šalis, kuri yra pirmoje vietoje šitame rodiklyje, yra Švedija ir jinai surenka 83% iš 100. Tai anot tų skeptikų, jeigu iš tikrųjų lyčių lygybė būtų pasiekta, visos šalis rinktų šimtukus ir mes tikrai sulankstam tą feminizmą ir padedam jį užmaršti į kažkur, kur mes jau jo nebematome, ar ne. Ir pagal viską jau tada mes gyvename toj lygybėje, bet taip nėra. Ir vienas šitas indeksas rodo šitą. Yra kitas dar indeksas, jeigu kažkam dar trūksta tų skaičiukų, tai Europos Sąjungos vidurkiai rodo, kad moteris vidutiniškai uždirba 15% mažiau nei vyrai. Mhm. Metai iš metų. Ir pavyzdžiui, kiekvieną lapkričio mėnesį, maždaug lapkričio vidury, feministės mini tokią dieną, kur sako, ei, atkreipkime dėmesį šitą, nes tam lapkričio vidury iki metų galo moteris dirba nemokamai. Pusantro mėnesio moteris dirba nemokamai dėl šito atotrukio. Tai kai tu pradedi taip įsisąmoninti šitą informaciją, jis duok tau dabar darbdavys, sako, tik dėl to, kad tu esi moteris, tipo, aš tau, žodžiu, tu pusantro mėnesio man dirbsi nemokamai per metus. Gerai, nu, va, lygybė, puiku. Nes lyginant su vyrais ten tose pačiose pozicijose, mes matome, kad iš tikrųjų vienas, kaip sako, vienas doleris vyro yra vertas 77 centų moters, tai...
Jo, ir tai didžiulis, sakyčiau, nu,
atotrukis, taip. Ir toliau, nežinau, jeigu Lietuvos mastu kalbam toliau apie lygybę, ar ne, smurtas prieš moteris yra Lietuvoje pandemijos lygio. Jeigu mes turim statistiką tokią, iš 10 žmonių, kurie praneša apie smurtą artimoje aplinkoje, noriu pabrėžti, artimoje aplinkoje, ką tai reiškia, įsisąmoninkime, tėtis, dėdė, brolis, sutuoktinis, partneris, sugyventinis. Tai yra artima aplinka. Mhm. Taip? Tai iš 10 žmonių, kurie praneša apie smurtą artimoje aplinkoje, 8 yra moteris. Dar ne viskas. Iš 10 smurtautojų, 9 yra vyrai. Tai labai aiški statistika, kuri tiesiog rėkia, kad Lietuvoje yra pandemijos lygis smurto atžvilgiu prieš moteris. Ir tai yra smurtas lyties pagrindu.
Taip.
Šita problema yra nesprendžiama jau N metų. Mes turim vieną vienintelę organizaciją, kuri va taip, nežinau kaip čia išsireikšti, širdies visais savo asmeniniais resursais kovoja su šita problema, tai yra Vilniaus moterų namai. Ir N metų kelia šitą problemą į paviršių, į valstybinį lygmenį, bet kaip neatsiranda finansavimo, kaip taip neatsiranda. Stambulo konvencija taip pat dar vis neratifikuota Lietuvoje. Vėlgi, kas jo. Kam įdomu, galite pasidomėti, kas ta Stambulo konvencija. Įveskite į Google ir viską pamatysite. Tai va, tai žodžiu tokie, va, kai tu pradedi žiūrėti į empirinius duomenis ir statistiką, tai tas pasakymas, kad feminizmo nereikia ir kad jisai yra atgyvena, jis nu, tiesiog tai. Praranda bet kokią prasmę. Tai nu, tiem žmonėm, ką aš galiu pasakyti, nu, tai gerai, pateikite man statistiką, kad va, štai moteris jau yra lygiavertės pilietės, nes nu, vat ir Lietuvos atžvilgių žiūrint vakar pasidomėjau. Seime yra 27% moterų, 75% yra vyrai. Ar ne? 73, atsiprašau. Vyriausybėje biški geriau, 43% moterų, 57 vyrų. Tai vėlgi, nu, skaičiai rodo, o ką reiškia Seimas, ką reiškia vyriausybė? Tai yra visuomenės atspindys, ar ne? Mes juk balsuojam kolektyviai už juos. Ir tie žmonės yra sprendimų prieš akyje, jie turi galę pakeisti dalykus. Tai įsizduokit, jeigu mes norim kažkokios lygybės moterų, ar ne, ir tai dar nereiškia, kad jeigu moteris yra valdžioje, kaip pavyzdžiui, ta pati Grybauskaitė buvo valdžioje, tai nereiškia, kad jinai yra feministė, tai nereiškia, kad jinai palaiko kitas moteris, nes nu, yra tam taip. Tikri momentai, bet čia...
Jo, aš manau, tikrai dar yra labai labai daug ir stiprių nuostatų patriarchalinių tokių ribojančių užsilikusių ir po sovietmečio, aš nemanau, kad nu, ir vyresnioji karta galbūt taip nenori žvelgiai tos pokyčius, bet va, kaip ir paminėjai, kad nu, nebūtinai, jeigu moteris yra valdžyje, jie yra feministė, tai kažkaip taip. Norėčiau tavęs paklausti, kaip tau atrodo, dėl ko kai kurios moteris bijo feminizmo ir nenori jo matyti taip. Ir vengia.
Taip, čia labai geras klausimas ir labai kompleksiškas klausimas. Bet taip, man visus taškus sudėliojo ant į Margaritos Jankauskaitės interviu išgirsti nu, mintis tokie žodžiai. Tarp, kas nežino, ta Margarita Jankauskaitė yra turbūt viena pirmųjų Lietuvos feminiščių nepriklausomybės laikotarpiu, tai irgi galite suvesti Google ir pamatysite jos veiklą, ką jį veikia. Bet žodžiu, jos pasakyti žodžiai man sudėliojo taip taškus ant į ir išgrynino, kas čia vyksta. Ir aš kaip ir savo tokį atsakymą kaip ir turiu. Jos, žodžiu, paklausė tame interviu, o kodėl moteris neįsitraukia į feminizmą. Jeigu tokia jau prasta padėtis, tai kodėl moteris neina ir neprotestuoja, kodėl neina ir nesukyla, žinai?
Taip, kai kurias net nežino šiaip.
Jo, ir toliau net nežino ir žodžiu, arba ignoruoja, arba nenori to matyti, vat kaip tu ir pastebėjai. Nu ir jos klausia, sako, tai kodėl jūsų nuomonė moteris neįsitraukia į feminizmą. Ir jinai, jos mintis buvo ta, kad sako, nu klausykit, feminizmas nieko nesiūlo. Ir čia yra tiesa, feminizmas realiai nieko nesiūlo. Žinai, kas siūlo feminizmas? Laisvę. Tai kur man laisvė. Tą laisvę susikišt? Ką man su ją daryt? Ką man su ją daryt? Kur aš ją padėsiu, tą laisvę? Niekam neįdomu. Nu, ta prasme, laisvė, pirmiausia, kaip pat ir Nijolio Želytė yra gerai pasakiusi, laisvė yra rizika. Laisvė yra eiti ir daryt, ką noriu. O tai ko aš noriu? O ką aš galiu? Ta prasme, tai yra tiesiog labai daug ant vieno žmogaus pečių. Laisvė yra žiauriai. Ta prasme, kaip vat irgi ta pati Nijolio Želytė išsireiškia, tiesiog vat jų mintis ateina, sako, kalėjime va, viskas labai aišku. Tu žinai, kada tu eisi valgyt, kada eisi miegot, kada eisi sisiot. Viskas, žinai, viskas nuspręsta už tave.
Tau nereikia galvoti.
Tuo tarpu laisvėj taip nėra. Tu esi už save atsakingas. Tai dabar ateina šitas judėjimas, feminizmas ir sako, žinai ką, aš tau duosiu va, laisvę ir tu dary, ką nori. Dabar pažiūrėkim, kas kitoj medalio pusė. Kitoj medalio pusė yra kitas pasiūlymas. Tai ką siūlo patriarchatas moterim? Moterim siūlo labai aiškius pasiūlymus teikia. Būsi žmona, būsi mama, būsi aprūpinta, būsi paklusni, ypatingai šiuolaikiniam kontekste, būsi paklusni ir elgsis taip, kaip mes pasakysim, tai mes tau dar ir leisim pažaisti politiką ir ekonomiką. Taip, ir čia jau mes galim išvelgti Grybauskaitės pavyzdį. Jinai žaidė pagal taisyklės ir štai kur jinai atsidūrė. Tai va, tai patriarchatas duoda labai aiškias gairės ir labai aiškius, kaip čia pasakyti, pasiūlymus, ar ne?
Taip.
Kas įdomiausia, kad prie kiekvieno patriarchato pasiūlymo yra žvaigždutė, kaip ir šiuolaikiniam bet kokiam pasiūlyme, kuris yra žiauriai patrauklus, ane? Staiga tu pamatai ten viršų yra žvaigždutė, nueini tą žvaigždutę ir matai ten 15 tūkstančių sąlygų prirašyta, ką tu turėsi daryti ir kaip tu turėsi elgtis, ką ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šitoje vietoje tu prarandi laisvę. Ir man tai atsako į klausimą, kodėl moteris neina į feminizmą. Todėl, kad tu turi prisimti atsakomybę už save. Tu turi ateiti ir būti drąsi šitoj vietoj, ateiti ir pasimti tą laisvę, žinot, ką su ja daryti, tai yra milžiniška rizika. Dabar, jeigu mes atkreipsim dėmesį į dar kitą momentą, kaip mes ugdom mergaitės, aš sakyčiau, piktybiškai slopinam visas savybės, kurios reikalingos laisvėj. Ir drąsą, ir ryštą, ir lankstumą, ir, nežinau, nepriklausomybę ir tą rizikavimo momentą ir kokią tik tai dar sugalvosit savybę, kuri reikalinga laisvėj, mes piktybiškai, kaip kultūra, kaip kolektyvas, slopiname tai mergaitėse. Ir mes jom vietoj to sakom, būk paklusni, būk nuolanki, niekur nosies nekišk. Koks tai yra mentalitetas? Tai yra mentalitetas žmogaus, kuris sėdi kalėjime. Jam viskas yra nurodyta, ką daryti, kaip atrodyti ir ką valgyti. Ir viskas. Ir tada mes kažkaip tikimės iš tų moterų, kurios buvo augintos šitame kontekste, kad jos kažkaip stebuklingai paims ir supranti, bus drąsios, ryštingos ir eisi tą laisvę atvirom širdim ir sakys, jo, feminizmas mums duoda laisvę, imam. Ne, nes mes ugdom mergaitės ir moteris tokias, kad jos aiškiai žinotų savo vietą ir priimtų tą patriarchato pasiūlymą atvira širdim. Ir dažnai moteris neturi pasirinkimo šitoje vietoje.
Jo, ir aš manau, gan ir tokia patogi padėtis yra, kai jos pripranta prie to.
Taip. Nes... Ir dar tai iš kartos į kartą buvo perduota, supranti.
Taip.
Ir... Ta prasme, tau mama taip sakė, močiutė sakė ir viskas kartojasi, supranti. Ir dar grįžtant prie to paties, čia ir ateina momentas, kad mes nežinom savo istorijos. Mes nežinom, kad galima buvo kitaip. Ir tada toks aklavietė, supranti.
Jo, ir mums baisu iš tikrųjų įsivaizduoti, kiek tas poveikis yra mergaitė mažom, tiek iš tėvų, tiek, nežinau, mokykloj. Ir, nu, aš tikrai ir mokykloj labai labai dažnai pastebiu pačių mergaičių elgesi, kad jos yra gal tokios tylesnės, kad per kokią fizikos ir matematikos pamoką, kai kurios nesijaučia tokios drąsios apskritai, nežinau, pakelti ranką ir pasakyti. Ir dar tie mokytojų visokie pasakymai.
Taip.
Ypač jeigu mokytojas yra vyras, tarkim,
taip.
Kokios matematikos ir fizikos, tai jo, aš manau, kad labiau vertina tą berniukų ir berniukam liktais iš karto duoda tokia...
Garantą tokį.
Iš ankstinį garantą,
taip, kad...
o merginom dar reikia
įrodyti.
Ir tas ir karjera, aš manau, karjeros pasirinkimuose labai pasireiškia.
Taip.
Nes jeigu tu, tarkim, nori ar kažkai labiau moksliniai srity tobulėti, ar, nežinau, inžinerijoj,
taip.
Tai tau reikia užsitarnauti tą vietą. Ir aš manau, kad nu, tai ir nuo visuomenės paklausos irgi nu, priklauso, nes, tarkim, galiu tokį pavyzdį duoti mano mama irgi, jeigu ten kažkas, mes gyvenam su mama dviese, aš sakyčiau, ji yra nepriklausoma ir stipri moteris, bet nu, vis tiek aš manau iš savo... aplinkos turi dar tokių gan stiprių nuostatų ir kaip pavyzdžiui reikia ar remontą namuose padaryti ar dar kažką, ar kažkas sulūžta, tai jie iš karto pamini tai, kad reikia pakviesti kažkokį vyrą, kad jis mums tai pataisytų.
Taip, taip, čia labai irgi didelė tema, žinai, pavyzdžiui, mes per pastaruosius metus su sese turbūt, pavyzdžiui, mes kartu su sese esam padariusios jai spintą. Tiesiog nusipirkom medžio šitų fanierų tokių, vinių ir pačios susikalėm spintą.
Ja.
Ir pavyzdžiui, šiais metais čia vat per karantiną draugiai padėjom remontą pasidaryti. Mes buvom trysę, tai mano sesė, draugė ir aš. Ir mes tiesiog nušlifavom sienas, nudažėm jas, puikiai atrodo. Tai, nu, ta prasme, mes tą visko pasiryžom padaryti pačios, nes mes visos tokios drąsios ir feministiškos moteris. Tai jo, ir supranti, bet tas nusistatymas yra toksai, kad štai čia vyriški darbai, nors iš tikrųjų, nežinau, ar, nu, ką reiškia tas vyriškas darbas. Taip, pavyzdžiui, viena kita mano draugė, kuri irgi mėgsta daryti šituos darbus, sakė, kad, žinai ką, neturiu tiek jėgos, kad graštą suvaryčiau į viršų į lubas. Sako, nu, va ten reikia to raumens, kad tu suvarytum graštą. Bet sako, viską kitą aš galiu pasidaryti pati. Ir sako, kaip man pikta buvo, kad man reikėjo kviesti vyrą tik dėl to, nes aš tiek jėgos paprasčiausiai neturiu, supranti.
Jo, toks ištenkantis klausimas, tai kaip tu manai, ar tie mūsų biologiniai skirtumai vyrų ir moterų išties yra ant tiek reikšmingi, kaip mus bando įtikinti visuomenę, ir tai yra vos ne toksai pagrindinis argumentas tų žmonių, kurie, sakyčiau, eina prieš arba nepalaiko feminizmo.
Taip. Nu, čia yra toksai labai įdomus klausimas. Esmė tokia, kad skirtumai akivaizdus. Nu, ta prasme, nežinau, tu turi būti tikrai... nu, ta prasme, kad vyras ir moteris skiriasi, yra akivaizdu.
Mhm.
Tai čia nei mistika, nei kažkoks mokslas, tiesiog tu matai akivaizdų skirtumą. Dabar ar mes turim klausti tikriausiai, ar tas skirtumas yra fundamentalus kažkoks, tai yra iš esmės kažkoks, ar taip toliau. Ir čia jau prasideda variacijos ir manipulacijos ir pasinaudojimai šituo argumentu. Tarsi, kad skirtumas yra, jis yra, ir jis yra akivaizdus. Bet dabar kaip tu jį interpretuosi ir kaip tu jį pateiksi, va čia jau prasideda visas žaidimas. Ir jo, ir tie, vat, kurie moterų šitas priespauda, kuri besitėsi tiek laiko, ir yra grista būtent ant biologijos, bent jau su tuo feminizmu, su kuriuo aš esu susipažinusi, jo teorija rodo, kad moterų priespauda yra dėl biologinių dalykų. Ir vėlgi, kaip tai yra pateikta, kaip tai yra angliškai framed, žinai, kaip tai yra suformuota, tai šitoj vietoje, aš nežinau, man atrodo, kad mes galiausiai turim pripažinti, ta prasme, aš žinau, kad moteris žiauriai bijo savo biologijos ir nuo jos bėga. Ir neveltui bėga, todėl, kad biologija ir yra tai, dėl ko su mumis taip elgiasi. Per daugybę metų, per daugybę kartų. Ir aišku, kad tu nori visais įmanomais būdais atsiriboti nuo to. Nes tu nori būti išgirsta, nori būti išklausyta, nori būti priimta, nori būti pastebėta, bet dėl susikloščiusių kultūrinių ir įvairiausių kitų procesų, dėl to, kad, nu, vat, kaip tu ir sakei, vat, berniukams duoda iš karto kreditą matematikoje. Tik dėl to, kad jie berniukai, supranti, o mergaitėms ne. Ir automatiškai tu pradedi nekesti to savo kūno, nes vardant jo, tu ir negauni tų galimybių kažkokių. Ir tu nori bėgti nuo tos biologijos. Ir aš visiškai suprantu tų moterų norą pabėgti, norą atsiriboti ir sakyti, aš ne gimdymo mašina ten. Ir taip. Ir taip, moteris nėra gimdymo mašina. Taip. Ir nėra tik tai biologija. Kaip ir vyras nėra tik tai biologija.
Jo, ir aš manau, kad apskritai visuomenė ir pačios moteris galbūt nuvertina tai, kiek jos yra pajėgios. Ir aš manau, gal čia dėl to, kad tiesiog žmonės apskritai nelabai savęs pažįsta.
Taip. Nes, vat, ką mes galim, nežinau, pavyzdžiui, mokslinės studijos rodo, kad moterys yra kur kas ištvermingesnės negu vyrai. Pavyzdžiui, jos gali labai ilgai daryti fizinį krūvį. Vyrai gali greičiau, tipo, pavyzdžiui, bėgti 100 metrų. Jie sprokstamąją tą jėgą turi, bet jeigu mes kalbam apie maratoną, šitoj vietoj moteris įgauna pranašumą, nes jos gali ilgiau, nu, jos turi didesnį ištvermę, tai kuriam iš šitų dviejų mes suteiksim didesnę prasmę. Tokia bus ir visuomenė, tokia bus mūsų ir kultūra, toks mūsų supratimas bus. Jeigu mes, vat, ką aš kalbėjau pradžioje apie Mariją Gimbutienę, ne, jinai atrado, kad prieš patriarchalinius laikus buvo materialistinė pasaulėžiūra. Tai reiškia, kad viskas buvo konstruojama per moters paveikslą, per moteris buvo centras. Deivė, kaip ir sakiau, jinai buvo suvokiama kaip gamta, kaip gimdanti jėga, ar ne? Ir mes, tada visa kultūra buvo, senoji Europa buvo pastatyta ant visos šitos pasaulėžiūros. Tada ateina patriarchalinė santvarka ir jinai sugriauna viską šitą ir pasako, kad mama yra nieko verta, tėvas yra tas, kuris duoda, tėvas yra tas, kuris tavim rūpinasi. Ir tada viskas pasikeičia, supranti, ir tai yra, čia mes kalbam apie ne šiaip tai vakar padarytus sprendimus, čia eina tūkstantmečių evoliucija, kaip čia pasakyti. Ir aš nežinau, koks mūsų pasaulis laukia, okay, aš tikiuosi, kad balansė, kad mes einam į tą, nes buvo matristinė ta kultūra, kur tarp kitko jinai buvo be ginklų, jinai buvo taiki. Ta rodo archeologiniai kasinėjimai ir įrodymai. Ir jinai buvo taiki, ir vyrai tenai nebuvo užguiti. Jie turėjo savo vaidmenis visuomenėje ir nebuvo jokių ginklų, jokių karų. O po to atėjo karų laikotarpis, ar ne? Tai dabar, kur mes toliau einam, nežinau. Tikiuosi, kad į tą balansą, kur mes vėl ateisim į suvokimą, kad mes čia ir vyrai, ir moteris ateinam kurti. Kartu kažko pasiekti, kažkaip patobulinti tą pasaulį, kuriame gyvename. Ir va, čia truputėlį nuklydom, bet grįžtant prie tos biologijos, jinai nėra iš savaime kažkas blogo. Bet kai tave, žinai, kai tau nuolatos primena, kad dėl tavo biologijos va, šiandien mokytojas tavęs neužkalbino, nes jis galvoja, kad tu nesugebi matematikos, dėl to, kad jis turi tuos seksistinius kažkokius įsitikinimus ir stereotipus. Tai aišku, kad tu nenori su ta biologija nieko bendro turėti. Arba moterim tai ypatingai, pavyzdžiui, vyrai niekada nesupras ir berniukai niekada nesupras, ką reiškia su mėnesinė maiti šitame pasaulyje, ar ne? Kokia tai yra patirtis ir ką tai reiškia ateiti į pasaulį, kuris nekenčia moterų ir būti moterim jame. Tai ir tai ne dėl to, kad kažkaip tu kažkokia bloga esi, bet kad kažkas sugalvoja, kad tavo biologija yra bloga ir jinai kažkaip ne taip veikia, kaip tau reikia. Supranti? Vat, ir toks, nežinau, tiesiog labai pikta, man pikta darosi, aišku, ir kartu norisi atkreipti dėmesį, kad tie biologiniai skirtumai, jie nėra kažkokie labai fundamentalūs, bet jie yra ir mes turim juos pripažinti. Ir mes turime kaip visuomenė, kaip kultūra, atkreipti dėmesį abu. Ne tik į vieną, bet į abu. Ir pritaikyti mūsų pasaulį ir bendruomenę ir kultūrą abiem tiem biologiniam mechanizmam. Nes jie yra šiek tiek skirtingi, jie skirtingai veikia ir mokslinės studijos irgi rodo, kad moteris yra labiau cikliškos dėl mėnesinių, nes mėnesinės yra cikliškas. Vyrai tuo tarpu ne, jie nėra tokie cikliški, arba jų ciklas trunka kur kas ilgiau ten metais ar panašiai, o moteris išgyvena šitą ciklą kas mėnesį ir aišku yra visokiausių sutrikimų, pavyzdžiui, aš irgi neseniai sužinojau, kad kai kurios moteris turi mėnesinės tik kelis kart per metus dėl sutrikimų ar ne kažkokių, arba dėl to, kad toks yra cikliškumas, tai visaip čia būna, bet kad yra kažkoks tas cikliškumas ir taip dauguma moterų išgyvena tai cikliškai, supranti, ir tai nuneikti yra labai arogantiška ir labai nesolidaru atkreipti dėmesį, kad štai tavo pusę populiacijos va taip gyvena ir taip būna. Jo. Ir tai visiškai nekreipti dėmesio ir dar negana to sakyti, kad nežinau, tu kažkokia bloga, kad tu čia nesugebi susijimti, išgerk gal ibumetiną ar ten ką nors tokį, žinai. Tai labai pikta, labai.
Jo, o kaip man toksai klausimas iškilo dabar, galbūt šiek tiek nukrypstant nuo mūsų temos, bet stil man atrodo labai svarbus, tai kaip manai, iš kur pagrinde kilo patriarchatas ir dėl kokių priežasčių, ar tai buvo gynimasis, ar tai buvo, nežinau, noras užkariauti, ar valdžiai įgyti.
Mane šitas klausimas labai kankino, aš niekaip nesupratau, kaip taip gali būti, kaip taip atsitiko, kaip moteris leido, kad tai atsitiktų, kaip, žinai, ir nežinau, tiesiog, jeigu vadovaujant, žinai, čia mano emocija, čia aš emociškai mastau ir man toksai, norisi viską suvokti ir apriepti ir aš irgi pati stengiuosi domėtis, kiek galiu ir ieškoti tų empirinių domenų, bet šitoj vietoj mums pagelbsta pati Marija Gimbutienė ir jos teorija, kaip ir sako, kad greičiausiai patriarchatas atsirado dėl to, kad žmonės pradėjo gyventi sėsliai ir pradėjo gyvulininkystę, tai jau kai tu pavergi gyvūną, kažkas tenai turbūt pasidaro galvoje. Ir nori, nenori, kai tu turi tokią galę prieš kitą gyvybės formą,
taip.
Kažkas pasikeičia, tikriausiai tai ir tavo neuronų jungtise ir taip toliau. Ir kaip Marija ir sakė, tai Marijos gimbutinės darbas ką rodo, kad greičiausiai dėl to, kad buvo pradėta gyvulininkystė, reikėjo tas bandas suvaldyti ir todėl vyrų gale išaugo. Nu, nes jie buvo tie, kurie suvaldo. Nes kai buvo žemdirbystė, tai moteris kaip tik buvo labiau prieky ir jos buvo tos, kurios darė darbą, žemę dirbo, ar ne, be gyvulių, tarkim.
Jo.
Sėjo, pjovė, rinko, ar ne, ir taip toliau. Tai, o dabar atsiradus tai kažkokį, nu va taip inertiškai ir viskas pradėjo sprokti ir vystytis ta linkme, kad kai pavergė gyvūnus, kad nu, tai ir buvo toks lūžio taškas istorijoje tikriausiai, nes nu, taip rodo bent jau tie, žinai, čia aišku reikia daugiau turbūt pastudijuoti, bet taip, sakau, kadangi pati ieškau to atsakymo, nes man irgi įdomu buvo, kaip čia taip viskas pasikeitė, jeigu buvo prieš tai taikų ir be ginklų, staiga mes ateinam į erą, kur, žinai, visus pjauna dėl ko neaišku ir žodžiu, atsirado tie skirtumai ir išnaudojimas tas. O žinai, jeigu vėl grįžtant taip simbolizmu kalbant, jeigu grįžtam į deivės religiją, deivė dažnai buvo vaizduojama kaip gyvūnas. Kaip pavyzdžiui, antis, jautis, tai buvo simboliai, kad deivė yra gamta, deivė yra, nes nu, jautis, antis ar ne, tai gyvūnai, kurie duodavo prieglobstį maistą ir taip toliau, supranti. Ir deivė buvo asociuojama su tais gyvūnais ir dabar ateina kultūra, kuri sako, mes pavergiam gyvūnais, gyvūnai yra mūsų nuosavybė, mes juos valdom. Logiškai mąstant, tai turėjo turėti milžinišką įtaką. Milžiniškai. Jeigu prieš tai tu garbinai gyvūną, dėkoji jam, kad jis duoda, žinai, maistą,
tai prieglaudai,
tu jį valdai, tai turi milžinišką pasiekmę, nes tai visa pasaulėžiūra pasikeičia. Ir va šitoj vietoj turbūt taip laipsnis po laipsnio vyrai pajuto savo galę, išaugo ego ir mes matom, ką nevaldomas ego gali padaryti šitam pasaulyje.
Wow, jo, aš labai kažkaip, man pasidarė pikta dėl to, nes atrodo, ant kiek tas taksi užvaldo jausmas, kad aš esu gale ir aš esu galva ir aš galiu valdyti gyvūną.
Taip.
Ir man net keistai įsivaizduoti, ant kiek jisai, kaip jisai išaugo į tą, kad aš galiu valdyti moterį.
Taip,
bet baisiai skamba.
Kur perėjau, nes vat, čia jau labai mes nueinam į gilius dalykus, iki tokius pasamoninius netgi dalykus. Bet jeigu įsivaizduok, jeigu deivė buvo vaizduojama kaip moters statulėlė, figūra, ar ne? Tai buvo, pavyzdžiui, moters krūtis milžiniškos, kurios simbolizavo vaisingumą. Ir užpakaliukas milžiniškas, kuris irgi vaisingumo simbolis. Ir dabar šitos statulėlės galva yra gyvūnas, pavyzdžiui, jaučio galva, arba anties galva, arba gyvatės galva, nes nu, čia simboliai tiesiog iš senosios Europos. Tai įsivaizduok, tai reiškia moters kūnas ir gyvūno galva. Tai kažkaip tau susijungia turbūt matyti šitoj vietoj. Ir mes kartais nuvertinam labai stipriai, ant kiek religiniai mitai turi didelę įtaką mūsų gyvenime. Net ir šiai dienai. Tas pats krikščionybės mitas, kad Jėva išvarė mus iš rojaus, jisai groja ir groja, vis skirtingom formom, bet mes po šiai dienai šitą mitą turim savo akise, galvose ir pasąmonėse ir sąmonėse. Ir jis tiesiog nuolatos groja. Ir mes net nematom to, nes neįsisąmoninam. Niekas mums neatkreipė dėmesio, kad ei, paklausyk. Čia šitas mitas. Arba, nežinau, galim pakalbėti apie pasakas, pavyzdžiui. Miegančioji gražuolė. Kas čia per pasaką, pasakyk man. Jinai miega. Ateina ją, pabučiuoja princas, jinai atsikelia. Tai jinai negyva visą tą laiką. Nu, tai įsivaizduok, tai toks moters vaidmuo yra. Jinai turi gulėt, negyva, nieko nedaryt. Tada ateina princas, jie išgelbėja, pabučiuoja ir jinai atgyja staiga.
Jo, ir atrodo, kad jisai yra gelbėtas.
Ir koks tai simbolizmas, koks tai simbolizmas. Jinai turi tiesiog gulėti neveiksni. Arba, pavyzdžiui, kad viena moteris prižiūri 7 nykštukus. 7 kažkokius mažus vyrukus. Čia sneguol ir 7 nykštukai. Čia yra pasakos, mitologija, pasakos, kurios mums buvo pasakotos nuo pat mažens. Ir, nu, mes juokiamės dabar, ne, ai, nu, čia nesąmonė. Bet mes tikrai, tikrai žiauriai nuvertinam ir neįsisąmoninam, kiek stipriai tai veikia mus, kiek stipriai tai mums duoda mūsų pasaulio suvokimui ir kaip jis veikia. Ir pavyzdžiui, tie patys filmukai, kuriuos mes žiūrim, videoklipai, kuriuos mes žiūrim, ir taip toliau, ir taip toliau.
Ir aš pagalvojau, kiek tame ir religijų, ta prasme, visuose raštuose, gal kiek yra tokios neteisybės ir sąžiningumo ir gal netgi melo, sakyčiau, nes aš girdėjau tokį dalyką, kad kai Biblija buvo versta į skirtingas kalbas, tai žodis Adomas iš pradžių reiškia žmogus.
Mhm.
Ir dabar kitose kalbose jisai pavirto į vyras.
Mhm.
Tai va, tas irgi taip.
O jo, čia klasika. Aš ten, pavyzdžiui, skaičiau Homo Deus knygą, ten toksai Homo sapiens tesinys, antra dalis apie žmonijos ateitį. Tiesiog, vat, kur mokslas mums gali padėti, tai patikrinti faktus, žinai, kas kaip buvo. Ir jeigu mes praktiškai, nu, populiariam diskurse girdim, kad Biblija buvo Dievo žodis, tai realybėje moksliškai tai kažkokių buvo ten žydų šitų rabinų ar ten šventikų surinkti raštai, sudėti ir jau gerokai po Jėzaus mirties. Nu, ta prasme,
jo.
Realybė visai kitokia, kad tai buvo surinkti raštai kažkokių šventikų, ne iš, nu, tipo, ten, kurie ten buvo kažkur. Aš tiksliai nežinau visų detalių, bet, nu, pats faktas, kad Biblija nebuvo Dievo parašyta arba Jėzaus parašyta. Ne, jinai buvo parašyta vyrukų, kurie buvo šventikai kažkokie, turėjo statusą, turėjo kažkokį pasaulio suvokimą, jie užrašė tuos žodžius, iškraipė juos kažkaip pagal save. Mes juk nežinom šito. Nebuvo taip, kad Jėzus atsisėdo ir parašė tą Bibliją. Ne, taip nebuvo. Ir čia va, mokslas mums gali padėti, nes mokslas sako, ei, klausykit, ne visai taip. O ką, krikščionybė, oi, Biblija, čia tas anais. Kai iš tikrųjų tai netiesa. Ir vat, kai tu pradedi matyti šitą. Ir tada tu suvoki, wow, šitas veikalas turi tiek daug svorio pasaulyje. Jį parašė ten, nežinau, 10 ar 20 kažkokių šventikų. Aš nežinau, tikslaus skaičiaus čia aš fantazuoju, bet supranti, tai kažkokie vyrukai kažkur ten atsisėdė, ką žinau, gal jiem tą dieną ten skrandis nevirškino.
Ir įsivaizduokit.
Ir jie pavarė va tokias nesąmonės kažkokias ten, supranti.
Ir įsivaizduokit, atrodo, kad vyrai kažkurio momentu tiesiog, nu, pasisavino tą mokslą, žinai, ir pasakė, tipo, visu, čia mūsų sritis.
Taip.
Ir gaunasi, kad jie kaip ir pradėjo valdyti tą mokslą, kaip jie nori. Ir, nu, gaunasi tai, kad galbūt mokslas kai kur yra subjektyvus, bet jo žmonės tiki.
Taip, taip. Ir su mokslu tas pats gali būti. Aišku, yra tam tikri, pavyzdžiui, kaip fizika kokia, ar ne, kur, nu, tu nelabai tenai turėsi subjektyvumo. Dalykai veikia, kad saulė visą laiką kyla rytuose, leidžiasi vakaruose, žinai, nu, tokių dalykų tu nesu. Bet yra tam tikri momentai, kur tu gali pritemti, kur tu gali kažką savaip sugalvoti, savaip interpretuoti ir kaip tau reikia interpretuoti. Ir čia yra žiauriai pavojinga, nes niekas nemoko mūsų atsirinkti. Niekas nemoko mūsų atsirinkti šitos informacijos ir pasverti, kas yra vis dėl to realistiška ir kas yra nelabai, o kas yra tiesiog vat, religinis kažkoks įsitikinimas, kurio tu nelabai galbūt ir gali pamatuoti. Ir po to visą pasaulį statyti ant tų religinių įsitikinimų. Nu,
didelis kvailas žingsnis.
Galbūt kvailas, galbūt neapdairus, o gal kaip tik kai kam čia buvo tiesiog genialu, nes tie žmonės tiesiog gavo kažką iš to. Ir čia, žinai, gali vertinti vairiai, bet
jo.
Bet jo, bet nu, tu kai pradedi kapstyti, kaip tas pasakymas, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ir atrodo, kad čia kuo toliau eini, tuo labiau supranti, kad, nu, kiek daug visko reikia suvokti, kad suprastum, kaip čia tas pasaulis veikia ir ant ko jis čia buvo pastatytas. Dėl to ta istorija tokia svarbi ir Ir žinai, jeigu tu valdai mechanizmus, kurie pasakoja istoriją, ne, kas rašydavo visus raštus. Nu, tai vėlgi vienuoliai moteris negalėjo rašyti raštų. Jos po to tik tai šviečiamajam amžiui vienuolės jau ten galėjo eiti ir rašyti. Bet taip, iki to laiko veikalai buvo patikėti į vyrų rankas ir jie rašė savo istoriją. Tvarkoj, viskas su tuo gerai, rašykite. Bet man įdomi kita perspektyva. Man įdomi, ką moteris veikia tada, ką jos darė, kokia jų buvo perspektyva. Aš norėčiau sužinoti ir man įdomu, ką jos mąstė. Mm-hmm. Ir kodėl jūs nusprendėt, kad jų perspektyva niekam neįdomi. Jum neįdomi, okei, tvarkoj. Viskas su tuo gerai. Man irgi ne visų perspektyvos įdomios, bet kai tu jau turi tokią galią, nu, čia jau vėlgi, žinai.
Čia ant kiek ego valdo žmogų ir ant kiek tai yra globalu. Bet gal grįžtant labiau prie mūsų temos, labai norėjau aptarti tą seksualizaciją ir kokie jį yra šiais laikais, kokie yra stereotipai susiję su tuo, iš kur tai kyla.
Mhm. Taip, jo, su seksualizacija mes turim labai rimtą problemą šiuolaikinėme amžiuje. Čia tikrai labai didelė ir plati tema. Ir jo, nu, jeigu mes taip paprastai kalbėsime, kur čia slepiasi neteisybė ar kuo blogai ta seksualizacija, tai... Nežinau, jaunam žmogui tikriausiai pažįstamas yra Instagramas ir, pavyzdžiui, kas tenai vyksta. Tai moteris savo krūtų spenelių negali rodyti, jie turi būti užtušuoti. Tuo tarpu vyrai gali. Nu ir tada tenai, nežinau, Instagramo ar Facebooko, dabar man atrodo ir Facebook'as, kas ir Instagramas priklauso tam pačiam vyrukui, tai ten jų guideline'ai arba taisyklė sako, nu, tai mes nerodo moterų spenelių dėl to, kad yra šita seksualizacija ir mes norim apsaugoti moteris nuo tos seksualizacijos ir tai kad dėl to mes užpaišom tos spenelius.
Bet tai yra ne problemos sprendimas.
Jo, ir aš tokia sėdžiu ir galvoju, nu va, prašau, kaip gražiai skamba. Mes va rūpinamės moterimis, mes labai jau norim pasirūpinti ir va norim jas apsaugoti. Ir galvoju, niekšė, ant kiek tu meluoji ir net neraudonuoji. Ir iš tikrųjų tai ne apie jokią apsaugą mes čia nekalbam. Čia yra kalba apie kontrolę. Tas žmogus tiesiog ant tiek turi būti... arogantiškas, kad jis galvoja, kad jis gali valdyti kito žmogaus kūną ir pasakyti, kas gali būti rodomo, kas ne. Čia yra arogancija ir čia yra valdymas kitų žmonių. Čia yra kontrolė ir gale pademonstruota, o ne jokia apsauga. Apsauga šitas kalbėjimas yra tiesiog, kaip čia pasakyti, dūmai prieš akis, kuriuos tau pučia ir tu nieko nematai per tą miglą.
Aš sakyčiau, čia labai didelė tokia apgaulė ir...
Taip.
Aš manau, dar labai didelę įtaką tam turiu ir pornografiją.
Taip.
Ir tas faktas, kad nu, ji dažniausiai yra kuriama būtent vyrų malonumui.
Taip.
Ir vyrams. Ir man dėl to aš truputį degu, nes man nu, tai atrodo labai labai nesąžiningai ir toks vos ne kūno pasisavinimas.
Taip.
Be leidimo.
Taip, visiškai. Visiškai. Tai yra tas vadinamas angliškai entitlement. Arba kaip čia lietuviškai, net nežinau, kaip čia pasakyti, bet toksai privilegijos demonstravimas, kad štai aš galiu tau pasakyti, kad tavo speneliai turi būti nerodomi Instagram'e, bet mano bus rodomi. Žinai,
jo.
Tai čia yra arogancija, čia yra gale. Čia nieko bendro neturi, aš tau noriu padėti. Ir čia nu, daugybė tokių atvejų, kur mes galime matyti, kaip tiesiog prisidengia va, tokiais lozungais ar tokiais pasakymais ir paviršyje viskas atrodo, o jo, jis matai čia rūpinasi mano saugumu, kad manęs neišprievartautų, kad manęs neseksualizuotų, bet tuo tarpu iš tikrųjų jisai tiesiog bando valdyti mano kūną ir taip toliau. Ir šitoj vietoj aš neturiu atsakymo, ką reikėtų daryti, nes jeigu mes iš tikrųjų rodo moterų krūtis, jos yra pernelyg daug seksualizuotos ir iš tikrųjų mergaitėm yra nesaugu tas. Ir mes negalim užsimerkti prieš tai. Mes negalim užsimerkti prieš tai, bet Kitas ką, tai mes tada turim visos pasislėpti po užuolaidom ir nevaikščioti iš vis naktim, arba iš vis net nesirodyti apskritai ir toliau nekesti savo kūno, ar ne, toliau, taip, nes kodėl tiek daug mergaičių nekenčia savo kūno, todėl, kad jis yra pernelyg seksualizuotas, jis yra seksualizuotas iš tos pusės, kad paklauskit bet kokios mergaitės, kurią jūs turit savo aplinkoj, jinai jums gali pasakyti tiksliai momentą, kai jinai pajuto, kad jinai tapo nebe mergaitė, o moterim. Tai yra tada, kai prasidėjo branda. Ir prasidėjo krūtų transformacija, ar ne, galbūt atsirado ir kūno transformacija, tai yra išplatėjo klubai. Tai mes čia žinom šitą kaip antrailių šitų secondary sex characteristic. Tai čia antrailiai, lytiniai požymiai turbūt, tai, nu žodžiu, šitoj vietoj mes galim paklausti bet kurios mergaitės, kad jinai iš karto pamato, kokį milžinišką poveikį tai turi jai, nes staiga jinai tampa sekso objektų, kažkokiem gašliem vyram autobuse, kažkokiem, nežinau, vadybininkam, dar kam nors, dar kam nors, dar kam nors, ir taip mes matom šitą momentą, kai mergaitės ir taip paauglys tai yra nemalonus momentas, kai tu staiga prarandi tą savo vaikišką kūną ir įgauni kažkokius kitus, ten tie hormonai ir taip toliau. O čia šitoj vietoj dar ateiti į kultūrą, kuri visiškai tavo kūną yra pasisavinusi sau. Ir dar ne taip kažkaip, net nežinau, iš tos pusės, kur tu jautiesi pati pažeidžiamiausia, tai yra tai tavo nuodas kūnas juk, neprengtas jisai dažniausiai. Nu ir tada tu pradedi matyti visą šitą mechanizmą, kaip jis veikia. Ir aš pradėjau galvoti, kaip padaryti, nu, ta prasme, kaip žmonės taip nemato to ir priema tai. Ir tada supratau, kad ant tiek yra normalizuota visa šita seksualizacija. Tai yra pernelyg didelis, net čia yra nebe seksualizacija, o hiperseksualizacija. Tai jau yra iš viso, kad pornografinis turinys yra reklamos, kurios yra rodomos viešai kiekvieną dieną. Ta prasme, ir tai yra normalizuota, tai yra tai šitam kontekste, kai tu kiekvieną dieną matai pornifikuotą šitą įvaizdį ir šitą turinį, tai jo, tai tada šitam kontekste tu galvoji, kad ta pati pornografija, kuri dabar yra mainstream, kaip čia pasakyti, populiari ir visiškai visuotinai vartojama, yra grynas smurtas prieš moteris. Tai tada, kai tu padarai normalu, šiaip paprastą pornografiją, kurią mes įsivaizduojam, nes dažniausiai, kai pasakai pornografiją, ką mes įsivaizduojam? Tai Playboy žurnalą prieš 50 metų ar 30 metų. Tai yra ten nuogos moteris, kažkur, kažką, kažkaip. Pornografija, tai čia nėra tai. 21 amžiuje, 2021 metais, čia net nebe pornografija, čia yra reklama. Eilinė reklama, kurią rodo LNK TV3 arba Instagramas. Čia nėra pornografija. Tai buvo pornografija prieš 30 metų. Mane net kina ir suvimdo, ir aš negaliu dar savęs peržengti šitoj vietoj, vien tik edukaciniais tikslais nueiti pornografijos saitą ir pasižiūrėti, ką per 3 sekundes aš galėčiau surasti, kokį video. Nes ten yra antiek blogai, kad man net liežuvis neapsiverčia sakyti tos baisybės, kuri ten vyksta. Ir tai yra nemokamai prieinama. Nemokamai prieinama kiekvieną sekundę, bet ko, 13 metų berniuko. Tie vaizdiniai yra žalojantis psichiką. Tie vaizdai lieka su tavim amžiams, nes jie yra ant tiek disturbing, kad jie tiesiog lieka su tavim.
Jo,
ir kai tu duodi prieimą 13 metų berniukui, kuris arba ten, nežinau, ir mergaitėms, va taip laisva valia eiti ir žaloti savo psichiką šitoj vietoj, tai tiesiog, kad tai neturės pasekmių, yra, tai manyti yra žiauriai naivu.
Jo, ir aš manau, kad tada yra visai suprantama, dėl ko merginos eidamos naktį gatve, dėl ko jos turi tokią didžiulę baimę.
Taip.
Ir...
O dėl, mano sesė vakar man pasakė, kad aš jos paklausiau, ta prasme, ką tu darai, vat tu eini gatvėje nakčia ir tu bijai ar nebijai, ir jinai sako, tai aš einu be ausinių, turiu dujų balionėlį ir visą laiką dairausi ir visą laiką jau esu telefone suvedus 112.
Shit.
Ir aš tokia, o aš tiesiog be amo sėdėjau ir ne dėl to, kad aš buvau labai jau čia nustebusi, bet galvoju, o siaubė, jinai jau visą taktiką turi, bet galvoju, pala, Gabrielė, nu būkim bėdinos, bet teisingos, tai visos moteris taip daro, visos moteris turi savo taktiką, galvoj, ką darys, ar tai raktai būtų, ar bėgs, ar spirs, ar dar kažką, čia spirs, tai jau čia
ir
pažangus
metodas.
Ir vyrai
tuo metu ramiai savo eina gatvį,
taip.
Ir jie net neįsivizduoja apie tas
taip.
Mintis, ir jie ramiai savo nužiūrinėja moteris.
O jeigu jų paklausio, ką darytum, jeigu tave užpultų naktį, tai ką duočiau jūs nukį ir viskas.
Mm-hmm.
Viskas, daugiau nieko. Ta prasme, jų toks mąstymas. Tuo tarp moteris turi niekada nevažiuoti vieną į taksi, važiuoti visą laiką su drauge tik tai eiti, tą gatvę negalima eiti, nes jinai neapšviesta. O jeigu pamatai kapišonuotą bičą, kuris eina priekyje, net jeigu ten merga, bet tu iš tolo galvoji, kad ten bičas tu pereini gatvę, nu ir ten N, ta prasme, nesibaigiantis sąrašas veiksmų, ką darytų moteris, nu tipo, kokia būtų taktika. Tai labai rekomenduočiau merginų, arba net ir tų pačių vaikinų, kurie čia klauso, paklauskit savo klasiokų, pažįstamų vyrų. Vat tiesiog paklauskit, ką tu darytum, kad, nu, arba tiesiog abudu sudarykit sąrašą, kokių priemonių imtumėtės, jeigu eitumėt naktį vėlai iš, nežinau, to vakarėlio.
Taip. Jo, tai aš manau, galim užbaiginėti pokalbį. Ačiū tau labai, Gabrielė. Ir aš tikiuosi, kad jum buvo galbūt bent šiek tiek kažkuo naudinga šitas pokalbis, bent jau išgirsti kitą nuomonę arba išgirsti panašią į jūsų nuomonę. Ar kažką pridurti?
Nežinau, būkit drąsios ir stiprios ir nebijokit klyst. Ir kažkaip, kaip ir sakiau, kažkaip labai labai stipriai man suskambėjo mintise tas, kad kai aš drąsi, žinau, kad kitos moteris tada gali būti drąsios ir atvirkščiai. Tai ta drąsa iššaukia drąsą ir mums kaip moterims, kaip kolektyvui, kaip merginoms reikalinga ta drąsa labai stipriai. Tai būkit drąsios ir nebijokit.
Geras, ačiū tau labai.
Ačiū, kad pakvietėt.
Ir ačiū, kad klausėt.
Ačiū, kad klausėt.
Čau.
Linkėt.
Thank you.